Așa cum avem obiceiul și rânduiala, atunci când urmează să se predice, citim un pasaj la care ne ridicăm în picioare, vă invit să ne ridicăm în picioare și pentru cei care aveți Biblia cu voi, un lucru frumos, așa cum se spune aici, să avem Biblia cu noi, vă invit să o deschideți în Evanghelia după Luca, de la versetul capitolul 17, de la versetul 11 la 19, va fi pasajul de unde Dumnezeu vrea să ne vorbească în seara aceasta. Însă, înainte să citesc pasajul, aș vrea să zicem cu toții versetul din Psalmul 119 cu 11, care zice: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Haideți, dacă nu vă cer prea mult, să-l rostim cu toți în comun, ca Dumnezeu să ne ajute și să ne facă alerți înainte să auzim cuvântul Lui. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Amin. Și acum citim pasajul despre cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a intrat prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă reluați locul. Pentru că tinerii din Babilon care au mâncat verdețuri și vegetal și vegetarian, spune Biblia că au arătat mai bine, am considerat că în seara aceasta, la finalul programului, în loc de prăjitură și suc, așa cum avem obiceiul, să mâncăm niște fructe și legume în timp ce avem o părtășie. Poate în felul acesta vom face o mică schimbare nesemnificativă. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Pentru că este această sărbătoare care multe biserici o sărbătoresc și pentru noi de la Peniel am introdus-o și noi anul acesta pentru prima dată, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre aspecte cheie pentru o viață de mulțumire. Câteva aspecte cheie care sunt importante ca să ai o viață de mulțumire, ca să ai o viață în care să fii mulțumit și să fii mulțumitor. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin înaintea dumneavoastră în seara aceasta și să împărtășesc câteva lucruri care sunt importante pentru noi, ca să putem să fim oameni mai mulțumiți și mai mulțumitori, și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Observ că tot ce zice psihologia, tot ce zic oamenii de știință, tot ce spune lumea pentru ca să fii fericit și sănătos, Iisus a spus acum 2000 de ani. Și consilierii și știința și psihologii nu descoperă nimic nou când zice că dacă nu ierți pe cineva, s-ar putea să te îmbolnăvești. Sau dacă te îngrijorezi prea mult, s-ar putea să-ți cadă imunitatea. Sau dacă ai ură în inimă, s-ar putea să ai alte boli și alte lucruri. Chiar și recunoștința și mulțumirea este parte din viața unui om care vrea să fie fericit. Și pentru că vrem să fim fericiți și Dumnezeu vrea lucrul acesta, în seara aceasta haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva aspecte importante care pot să ne ajute în sensul acesta. Și primul aspect este că Dumnezeu vrea să fim mulțumitori. Dumnezeu își dorește ca noi să fim mulțumitori. Nu numai că e bine pentru noi, dar Dumnezeu vrea lucrul acesta. Uitați-vă în textul nostru din seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la un moment dat, pe când Iisus a trecut prin Samaria și Galileea, erau 10 leproși. Lepra este o boală care se molipsește și în vremea aceea, dacă aveai lepră, trebuia să fii izolat de restul oamenilor. Ca și astăzi în România există o zonă izolată unde sunt mutați oamenii cu lepră ca să nu infecteze și pe ceilalți. Și acum oamenii ăștia stăteau separat și au auzit că trece Iisus pe acolo și ei au strigat către Iisus și i-au cerut să se îndure de ei. Domnul Iisus, după rânduiala lui Moise, a zis: merge și arătați-vă preoților. Pentru că în Vechiul Testament, dacă aveai lepră, trebuia să mergi din când în când la preot să te verifice. Și pe când au mers acești oameni să se arate preoților, Biblia spune că au fost vindecați. Slăvit să fie Dumnezeu! Că Domnul Iisus vindecă, noi trebuie să ne încredem în El și să-i o cerem să o facă. Scriptura spune că dintre acești 10 oameni, unul a fost marcat. El n-a zis: domnule, dacă am obținut ce am vrut, acum să mă duc și să-mi continui viața mea. Acum să mă duc și să-mi rezolv aspirațiile și problemele. A fost marcat profund de faptul că a fost vindecat. Și a zis: nu este potrivit să trec cu vederea față de binele pe care mi l-a făcut Iisus. S-a întors la Iisus, s-a închinat și i-a mulțumit. Și aici observăm ce face Iisus. Iisus pune întrebarea aceasta: unde sunt ceilalți 9? Cu alte cuvinte, Iisus ar fi așteptat ca și ceilalți 9 să vină și să-i mulțumească. Vedeți? Poți să fii vindecat și să nu fii mântuit. Biblia spune, din cauza că omul acesta s-a întors și i-a mulțumit, Domnul Iisus încheie pasajul acesta: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Nu-i destul să te vindece Dumnezeu. Trebuie să vii la El, să-i mulțumești și să rămâi într-o relație cu El. Deci observăm în primul rând că Dumnezeu își dorește ca noi să fim mulțumiți și mulțumitori. Mai mult decât întâmplarea aceasta, găsim mai multe trimiteri în Scriptură. Uitați ce zice în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Aici cuvântul lui Dumnezeu, că noi pe 17 îl știm toții, care zice: rugați-vă neîncetat. 18 zice așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este ce? Voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voie. Adică e voia lui Dumnezeu să mulțumești pentru toate, nu doar pentru câteva. Apoi, dacă ne uităm mai departe, în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 6, zice: negreșit, evlavia, adică pocăința, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Cu alte cuvinte, dacă ești numai pocăit și ești nemulțumit, nu e un mare câștig. Dar dacă ești pocăit și mulțumitor și mulțumit, Biblia spune că este un mare câștig. Dumnezeu vrea ca noi să-i mulțumim. Atât de mult îi pasă lui Dumnezeu de lucrul acesta, încât atunci când a dat legi și jerfe și reguli în Vechiul Testament, a pus o lege în Israel ca oamenii să-i aducă o jerfă de mulțumire. Dumnezeu, printre legile și jerfele de la templu, a pus și jerfa de mulțumire. Și acest lucru îl găsim scris în Exod, capitolul 20, cu versetul 24. Aici i-a spus lui Moise așa: să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfa de mulțumire. Oile și boi, în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Dumnezeu vrea ca noi să-i mulțumim. Când am venit la început în Anglia, am început și eu un pic să lucrez și am avut așa în primul an de Anglia dorința să ajut pe cineva dintre neamurile mele. Și am făcut o donație, am trimis la cineva în România 1000 de lire. Și fiind la început de meserie labor profesionist, mi s-a părut totuși un efort să dau la cineva 1000 de lire. Nu mi-a mulțumit. Mai mult decât atât, peste un an de zile, am adus persoana aia în Anglia și la un moment dat am zis, vezi că eu cândva te-am ajutat. Și ți-am dat 1000 de lire. Nu ca să-i cer înapoi, i-am adus aminte. Am fost și m-a uimit că a uitat că i-am dat 1000 de lire. Și lucrul ăsta m-a deranjat ani de zile la persoana aceea. Și am zis, domnule, dacă pe mine m-a deranjat că n-a fost recunoscător, cu cât mai mult îl deranjează pe Dumnezeu când El face inima ta să bată în fiecare clipă. Când El face ca oxigenul să existe și să nu se consume. Când El face ca toate sistemele din corpul tău să rămână închegate și unite ca tu să poți funcționa. Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ne dă har, Dumnezeu ne dă loc de muncă și noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Deci primul aspect pe care am vrut să-l aduc înaintea noastră este că Dumnezeu vrea, nu-i dacă vrem noi sau considerăm noi, ci voia lui Dumnezeu să-i mulțumim. O pus Dumnezeu și o jertfă, o pus Dumnezeu și versete, o pus Dumnezeu și trimiteri, ca noi să înțelegem că îi place lui Dumnezeu să fim mulțumitori și să-i mulțumim. Un al doilea aspect pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră la sărbătoarea roadelor despre mulțumire este că mulțumirea ne face mult bine. Mulțumirea aceasta ne face mult bine nouă înșine. Dacă suntem mulțumitori și dacă mulțumim, noi avem de câștigat. Numai de câștigat avem. Și aș vrea să vedem câteva aspecte, mi-am notat eu aici. În primul rând, te ajută la starea ta de spirit. Uitați ce zice Proverbe, capitolul 15, cu versetul 15. Aici cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 15 cu 15 zice așa. Toate zilele celui nenorocit sunt cum? Rele. Dar cel cu inima mulțumită are ce? Un ospăț necurmat. Aici nu zice cel care are conturile pline. Sau cel care are nu știu câte mașini. Sau cel care câștigă nu știu ce salariu. Sau cel care s-o căsători cu nu știu care fată. Aici Biblia zice așa, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, are o viață și o stare de spirit pozitivă. Uită-te la un om nemulțumit, îi totdeauna crispat, încordat, nu se bucură de lucrurile de care ar trebui să se bucure. Deci un prim lucru este că mulțumirea și starea de mulțumire îți dă o stare de spirit mai bună, îi antidepresie, dacă vrei să o numești altfel. Apoi, mulțumirea ne ajută și la atmosfera din familie. Tot în Proverbe citim în capitolul 17, cu versetul 1, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de care? De cărnuri cu ceartă. Biblia zice, decât să stai într-o casă în care ai nu știu câte feluri de mâncare, în care ai nu știu câte condiții și nu știu câte binecuvântări, mai bine să stai într-o garsonieră în care este pace, în care este înțelegere, în care este dragoste, în care este prezent Dumnezeu. Într-o familie în care soțul și soția sunt oameni mulțumiți și mulțumitori, relația este mai bună. Dacă ea tot nu e nemulțumită și zice, bă, tu n-ai văzut cum câștigă ăla? No, du-te, fă și tu. El ia 10.000 și zice, du-te, fă și tu 10.000. E o familie în care soția e tot timpul nemulțumită. Sau soțul vine acasă și toată ziua, n-ai făcut mai nimic, nu se vede mare lucru. Acolo relația, în loc să fie bună și ușoară, este tensionată. Apoi, dacă ne ducem mai departe, mulțumirea ne face bine și la relațiile cu ceilalți oameni. Psihologii spun că un om recunoscător, un om mulțumit cu starea în care este, îi mai relaxat, îi mai deschis să converseze, să socializeze cu ceilalți, îi mai dispus să facă un bine, să deschidă o ușă, să ajute pe cineva, decât un om nemulțumit. Un om recunoscător și mulțumitor va fi un om mai dispus să socializeze și să ajute pe ceilalți. Apoi, dacă ne uităm mai departe, mulțumirea ne face bine și în relația cu Dumnezeu. Zice Biblia că Dumnezeu i-a scos pe evreii din Egipt și păcatul lor, pe lângă necredință, a fost nemulțumirea. Dumnezeu îi conducea noaptea printr-un stâlp de foc, ziua printr-un nor și le trimitea carne în pustie și mană. Și toată ziua erau nemulțumiți. Erau nemulțumiți de mâncare, erau nemulțumiți de Moise, erau nemulțumiți de conducerea aceasta teocratică a lui Dumnezeu. Ei vroiau usturoi și castraveți. Am stat și m-am uitat pe internet și am văzut că usturoiul, într-adevăr, are multe proprietăți bune. Și ca și o paranteză, zice că usturoiul este bun la circulație, la virus, ca să nu te îmbolnăvești așa rapid, este antioxidant, îți scade colesterolul, îți întărește imunitatea. Romanii, și nu românii, să nu faceți confuzie, când mergeau la război, mâncau usturoi înainte, că ei credeau că dacă mâncă usturoi, vor fi mai puternici. Acum Biblia spune că nemulțumirea evreilor și dorința lor de usturoi toată ziua l-a supărat pe Dumnezeu. Mulțumirea ne face nouă bine. Vei fi un om mai fericit dacă vei începe fiecare zi cu mulțumire. Să scrii 5 lucruri pe foaie sau 10, prin care să fii recunoscător, prin care să îi mulțumești lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Și apoi în seara aceasta, pentru că timpul trece, aș vrea să vorbesc despre un al treilea aspect, cheie, pentru o viață de mulțumire, și anume ce am putea noi să facem ca să fim mai mulțumitori. Că asta ne dorim. Ne dorim să fim mai mulțumiți. Ne dorim să fim mai relaxați. Ne dorim să avem mai multă pace. Să fim mai puțin stresați. Ce am putea noi face ca să fim mai mulțumitori? Și eu mi-am notat 3 lucruri. În primul rând, să realizezi că tu ești mai important decât toate lucrurile. Ca să fii un om mai mulțumitor și să ai o viață mai plină de mulțumire, trebuie să realizezi că tu, oricine ești din biserică, tu ești mai important decât toate lucrurile. Ești mai important decât tot ce există în lumea aceasta. De ce ești mai important? Pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a suflat în el ceva din Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul. Și asta îl face pe om mai valoros decât toate obiectele și decât toate lucrurile și decât toate posesiunile materiale. În Psalmul 8, la un moment dat, salmistul zice, l-ai făcut pe om cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și deasupra tuturor lucrurilor de pe acest pământ. Cu alte cuvinte, omul e mai valoros decât tot ce există pe acest pământ. Și Marcu merge mai departe, în 8:36, Evanghelia după Marcu zice așa, și ce-ar folosi unui om să câștige ce? Toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Cu alte cuvinte, sufletul e mai important decât toată lumea. Și dacă te-ai pocăit, vreau să știi că ești și mai valoros. Dacă te-ai pocăit, ești și mai important. Lucru pe care îl găsim scris în Isaia, capitolul 43, aici cu versetul 4. Uitați ce face Dumnezeu pentru un om care e pocăit. Zice aici așa, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau ce? Oameni pentru tine. Și el alții după chipul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi dă pentru tine pentru că tu ești al lui Dumnezeu. Și popoare pentru viața ta. Și merge și mai departe, tot în 43 cu versetul 2. Zice, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Cu alte cuvinte, tu ești valoros. Cu alte cuvinte, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Cu alte cuvinte, când tu ai făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, Dumnezeu se angajează să fie alături de tine toată viața. Și peste viața ta este o ungere specială. De aceea nu te duce toată ziua gândind negativ și așteptând numai lucruri rele să ți se întâmple. Pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat peste tine o ungere și un har deosebit. Așteaptă lucruri bune să se întâmple în viața ta. Biblia zice că ești lumina ochilor lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta, ca și o paranteză, știți că m-am mutat în Hemel Hamsted și nu prea multă mobilă în casa asta în care m-am mutat. Și săptămâna aceasta mă sună un român, că numai vocini suntem în satul ăla cât suntem, și el se mută într-o altă locuință și zice, domne, uite, am un dulap, dacă vrei să vii să ți-l dau. M-a dus acolo, dita mai dulapul din ăla de 2 metri, nou-nouț, abia l-a instalat și am unde se mută, nu-l putea duce. De la IKEA au dat peste 5-600 de lire. Zice, uite, dacă vrei, ți-l dau. L-am dezasamblat de jumate și nici nu trebuie să-l asamblez. Nici nu trebuie să mă duc la IKEA să iau pachetele și să stau zile între să-l asamblez. L-am primit acolo de gratis, din vecini, semi-asamblat și într-o oră l-am asamblat. Ce vreau să spun cu asta este că peste noi este o ungere, peste noi este un har. Nu mai fi negativist, nu te tot da, pentru că în felul acesta tu generezi credință și Dumnezeu poate să te binecuvânteze, dar dacă tu nu crezi că Dumnezeu poate să te binecuvânteze, dacă tu nu crezi că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, tu îl împiedici pe Dumnezeu să lucreze. Apoi, un alt lucru pe care îl putem face ca să avem o viață mai de mulțumire, pe lângă faptul că suntem mai importanți decât lucrurile, un alt lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne ferim de lăcomie. Ca să fii un om mulțumitor și să ai o viață de mulțumire, trebuie să te ferești de lăcomie. Acum vreau să vă zic ceva aici. Dumnezeu nu este împotrivă să ai bogăție. Dumnezeu nu este împotriva unui om să aibă bogăție. Că dacă ar fi fost împotrivă, atunci ar trebui să-l fi certat pe Avram, bine Dumnezeu, trebuia să-l certe și pe Iosif când a ajuns prim-ministru, trebuia să-l certe și pe Solomon când a avut bogățiile alea și trebuia să-l certe și pe Iov, nu să-l binecuvânteze dublu după aia. Deci Dumnezeu nu este împotrivă să ai bogăție. Dar Dumnezeu este împotriva lăcomiei. Trebuie să hotărăști cine pe cine te are bogăția pe tine sau o ai tu pe ea. Cine conduce? Ce înseamnă să fii lacom? Să fii lacom înseamnă să iubești lucrurile și posesiunile mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. Să fii lacom înseamnă să fii atât de posedat de dorința de a strânge și de a face, încât să nu te poți controla. Când am venit în Anglia, am stat în chirie în marginea Londrei, undeva în afara Londrei, doi în pat, într-un single room, trebuia să deschidem noaptea geamul, că se ardea gazul deja la un moment dat, și plăteam și 300 de persoană, doi în single, 600 amândoi. Și acum românul ăsta la care am stat în chirie, atâta era de obsedat de bani, că avea firmă de construcții, lucra pentru bănci, acum 10 ani, pentru Barclays și pentru alte bănci, avea proiecte, avea lucrări. Se îmbrăca modest de tot. Lucra și duminica. Nu mergea nicăieri, nu făcea nimic. Mai departe, când mergeam la lucru, că lucram noaptea, că în bancă nu puteai să intri ziua, și noi ne puneam mâncare, el nici mâncare nu-și punea. Când ne puneam noi la masă, vinea să mănânce cu noi. Odată mi-a dat 2 lire împrumut într-o împrejurare. Și eu cu colegul de cameră am zis, bă, fac pareu cu tine, că nu trece mult și îmi cere banii înapoi. Și-a trecut vreo două săptămâni, acum colegul meu de cameră a început să se bucure, zice, na, vezi că câștigă el. Și după două săptămâni mi-a zis, vezi să nu uiți, trebuie să-mi dai 2 lire. Ăștia sunt oamenii care sunt posedați, ei tremură, se culcă cu tucănul în mână, sau cum îi zice România, sau cu cipincar, pinul ăla, cu el se culcă, cu el se trezește, cu el mere la baie, dacă ar putea și l-ar lega la gât și l-ar verifica tot timpul. Dumnezeu nu este împotriva faptului să ai bogăție dacă înțelegi că tu ești un administrator și că bogăția nu-i pentru eul tău, ci este pentru ca să zidești lucrarea lui Dumnezeu. Se spune despre cel mai bogat om din America, al doilea, că Bill Gates a fost cel mai bogat și el a fost declarat al doilea, și al patrulea din lume, Warren Buffett, că s-a născut într-o familie normală și și-a propus să strângă bani. Și când era copil, a început să vândă lumânări. După aia, mai târziu, a început să vândă ziare. După aia și-a făcut un mic fond de bani și l-a investit într-o fabrică. Și-a cumpărat acțiuni. Și tot așa, și toată viața a devenit un om de investiții. Și-a ajuns al doilea după Bill Gates. 81 de miliarde de dolari este averea pe care o are la ora actuală. Și-a neglijat familia, și-a neglijat soția, și-a neglijat copiii și s-a îmbolnăvit nevastă sa. Deja când el era mai înaintat în vârstă. Și-a murit de cancer nevastă sa. Și el, când a ajuns mai la bătrânețe, a realizat că și-a consumat viața lui degeaba. Că a umblat și a alergat și a neglijat și n-a făcut ce trebuie. Și s-a întors către copiii lui la bătrânețe. Și s-a întors către săraci. Și s-a întors către cei defavorizați. Și a donat 30 de miliarde de dolari. A donat pentru țările defavorizate în Africa și în tot felul de proiecte. Pentru că omul ăsta a realizat că nu a făcut bine. Dumnezeu nu este împotrivă să ai, dar să nu fii lacom. Și dacă ai, să nu uiți că ești numai un administrator. Și Domnul să ne ajute în sensul acesta. Uitați ce spune 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10. Căci iubirea de bani este ce? Rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Se spune despre un boier foarte bogat pe vremuri, că la un moment dat avea un țăran, o slugă foarte lacomă, dar era sărac. Știți că și săracii pot să fie lacomi. Și atunci bogătașul ăsta s-a hotărât să îl surprindă într-o zi. Avea ăsta sute de hectare de teren. Și când a fost ceva eveniment mai special, și-a adunat toți angajații, toți oamenii și i-a zis la țăranul ăsta, uite, îți dau voie să mergi cât poți tu și să înconjori cât teren poți tu și tot cât îl înconjori, ți-l donesc ție. Îți dau atâta teren cât poți tu să înconjori într-o singură zi. Omul și-a făcut calculele și s-a pornit la drum. Și-a mers câteva zeci de kilometri în față. După aia au mers câteva zeci de kilometri lateral, au mai mers câteva zeci de kilometri lateral și spre seară, cu greu, au ajuns la boier înapoi și la ceilalți. Au înconjurat, nu știu cât, 100 de hectare, nu știu cât au reușit, dar atâta de extenuat și determinat a fost, încât seara, când au ajuns acolo, i s-a făcut rău și a murit. E cam așa și cu lăcomia. Nu conduci tu dacă ești lacom, te conduce ea pe tine. Și te face să-ți neglijezi familia, și te face să-L neglijezi pe Dumnezeu, și te face să neglijezi copiii, și te face să neglijezi soția, și te face să fii un sclav. Și să alergi și să alergi ca să ai mai mult în cont. Când tu ai nevoie de lucruri mai frumoase și Dumnezeu are planuri mai bune pentru tine. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragilor, cum am putea noi să ne ferim de lăcomie? În primul rând, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc și Domnul să ne ajute. Apoi, în al doilea rând, prin a da zeciuiala. Faptul că dai zecioială arăți că tu n-ai o problemă cu banii, că nu banii te conduc pe tine, ci tu îi conduci pe ei. Apoi ajută săracii, dă și la alții, deprinde-te să fii generos, să dăruiești, să întinzi mâna acolo unde este nevoie. Și Domnul să ne binecuvânteze. Un al treilea lucru, ca să avem o viață mai plină de mulțumire, pentru că timpul zboară, pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, am spus că trebuie să realizăm că suntem mai importanți decât obiectele, trebuie să nu fim lacom, și în al treilea rând, trebuie să avem o gândire corectă. Ca să nu fii un om lacom, trebuie să ai o gândire corectă și bună, o gândire după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă astăzi eu sunt lebăr, eu acolo unde sunt lebăr trebuie să fiu pocăit. Și acolo eu trebuie să-mi fac partea, și acolo eu trebuie să fiu mulțumit, și acolo eu trebuie să fiu credincios, și acolo eu trebuie să-L slăvesc pe Dumnezeu, și apoi Dumnezeu din starea aia mă va duce într-o altă stare. Ca să am o gândire corectă înseamnă să fiu mulțumit cu starea în care sunt. Și să fiu pocăit și să-L slăvesc pe Dumnezeu, și din cauza că-s mulțumit și credincios, vine vremea în care Dumnezeu mă duce mai sus. Zice Biblia că Iosif a fost trimis la pușcărie pe nedrept, dar nu s-a apucat de băutură Iosif la pușcărie. Nu s-a apucat nici să joace pochere sau să se ia cu golanii sau să se lase de Dumnezeu, și avea multe motive să fie nemulțumit și să o dea în cealaltă variantă. Iosif a fost credincios în toată vremea și pentru că a fost credincios a venit ziua în care Dumnezeu l-a luat de acolo și l-a ridicat. Eu când am venit în Anglia, eu am lucrat cu 30 de lire la zi, dar am fost foarte mulțumit și m-am bucurat și cu 30 la acoperișuri, fără schelă, că și erau din Irlanda și erau și romi. Fii mulțumit acolo unde ești, fii credincios. Dă dovadă că ești pocăit în locul în care te-a așezat Dumnezeu, cinstește-L pe Dumnezeu. Dacă lucrezi la un șef, ține-te de programul de lucru. Respectă-L, chiar dacă te nedreptățește. Și vine ziua în care Dumnezeu, și nu oamenii, Dumnezeu te va binecuvânta. Și când Dumnezeu binecuvântează, un strop din binecuvântarea lui Dumnezeu poate să te ducă în zone și în locuri în care toată înțelepciunea ta și toate relațiile tale nu pot să te ducă. Și asta fiind spusă, am încheiat și cu al treilea aspect cheie pentru o viață de mulțumire. Am discutat câteva aspecte cheie și am văzut că în primul rând Dumnezeu vrea să fim mulțumitori. Am văzut în al doilea rând că mulțumirea ne face nouă foarte mult bine. Și am văzut în al treilea rând ce am putea noi să facem ca să fim mai mulțumitori, adică să realizăm că suntem mai importanți decât lucrurile, că valoarea noastră este mai mare, să nu cădem în lăcomie și să avem o gândire corectă și Domnul să ne binecuvânteze, amin. În final vreau să vă zic ceva foarte important despre mulțumire. Ce vreau să vă spun este că în Vechiul Testament, când Dumnezeu făcea o minune, când Dumnezeu făcea o izbăvire, Dumnezeu zicea poporul evreu, acum vreau să-mi ridici niște pietre de aducere aminte. Ok, te-am izbăvit, am dărâmat zidurile Erihonului, ai trecut Iordanul, am desfăcut apa în două, vreau să ridicați altar din pietre de aducere aminte. Dar de ce, Doamne, vrei să ridicăm niște pietre de aducere aminte? Că nu erau computere atunci și ca ei să nu uite că Dumnezeu i-a binecuvântat. Ca ei să nu uite că Dumnezeu i-a ajutat și că Dumnezeu i-a izbăvit. Și nu numai ei, și copiii lor să știe despre lucrările alea. Ăsta e primul aspect pe care am vrut să vi-l spun. Al doilea aspect pe care vreau să vi-l spun, legat de primul aspect, este că Dumnezeu este dincolo de timp și spațiu. La Dumnezeu o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca și o zi. Asta înseamnă că la Dumnezeu totul este prezent. Și ce vreau să zic cu asta? Este că ce a făcut Dumnezeu pentru tine acum 30 de ani, în fața Lui este astăzi. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine acum 20 de ani, la El este acum și aici. Izbăvirile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta, chiar dacă tu ai uitat să-i mulțumești, la El sunt astăzi și stau în fața ochilor Lui și așteaptă să-i mulțumești. Dacă evreii trebuiau să aducă pietre de aducere aminte, noi trebuie să aducem mulțumirile noastre lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acele lucruri mari pe care le-a făcut în viața noastră, pentru că înaintea lui sunt prezente în fiecare zi și la Dumnezeu vede mântuirea ta de acum 20 de ani ca și cum este astăzi, vindecarea ta de acum 10 ani ca și cum este acum. Acele dorințe și probleme prin care ai trecut, la ele toate sunt înaintea ochilor lui. Și Dumnezeu așteaptă să-i mulțumești pentru ele toată viața. Slăvit să fie Dumnezeu! De aia au zis poporului să aducă pietre de aducere aminte. De aia zice Dumnezeu să mulțumești întotdeauna pentru toate lucrurile, pentru că la Dumnezeu vrea și îi place lucrul acesta. Și în final, am stat și m-am gândit la sărbătoarea mulțumirii, pentru ce ar trebui eu să mulțumesc lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ar aștepta de la mine să le mulțumesc? Și am să amintesc doar câteva. Înainte să mă pocăiesc, 9 ani de zile am fumat un pachet de țigări pe zi. Și am avut atâtea tentative să mă lăs de țigări și niciodată n-am reușit. O duceam 2 săptămâni, duceam 1 săptămână și iar luam țigările și fumam un pachet de țigări pe zi. Însă în ziua când am hotărât să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu, Dumnezeu m-a eliberat total și n-am mai fumat niciodată, slăvit să fie Dumnezeu. Am avut și coșmaruri că am fumat. Ani de zile după am avut coșmaruri că am reluat țigara. Dar n-am mai luat-o niciodată. Și eu trebuie să-i mulțumesc toată viața lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Apoi, trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut teologie. Eu am fost foarte slab la învățătură în școală. Nu m-am ținut de școală, nu eram serios. Am făcut clasa întâia de 2 ori. Ați mai auzit pe cineva să facă întâia de 2 ori? Eu am făcut-o de 2 ori. Așa am fost, slab. Și totuși după aia am făcut 2 școli de teologie. A fost harul lui Dumnezeu pentru mine, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu toată viața, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea. Dumnezeu mi-a dat ajutorul potrivit. Predica din seara aceasta n-am vrut să o predic. Am zis la soția mea, cam multe predici am predicat în ultimul timp. Aș vrea să pun pe altcineva la sărbătoarea mulțumirii. O zis, nu. Domnul o să te inspire, Domnul o să te ajute, o să faci o predică. N-am nicio predică de mulțumire. Dar Dumnezeu mi-a dat ajutorul potrivit. Și trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai mult decât atât, Dumnezeu mi-a dat oportunitatea să-L slujesc, să fiu păstor. Eu care am venit dintr-o familie destrămată și distrusă, un vicios, un dezechilibrat, poate mulți dintre voi ați crescut în biserică, ați fost duși de mic la școala dominicală și la rugăciune, poate n-ați gustat un pahar de băutură niciodată, n-ați făcut un lucru negativ din cele pe care le fac oamenii din lume. Și Dumnezeu mi-a dat mie harul ăsta să fiu păstor și să-L slujesc pe El. Câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru mine, dar sunt convins că nu numai pentru mine, și pentru tine Dumnezeu a făcut multe lucruri. Și dacă te cercetezi în seara aceasta și dacă stai și te gândești, sunt multe pietre de aducere aminte pe care trebuie să le ridici înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru ele zi și noapte, pentru că înaintea lui tot ce a făcut acum 30 de ani și acum 20 de ani este astăzi, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea la sărbătoarea mulțumirii să ne găsim motive de mulțumire. Mulțumește-i Domnului pentru soția ta, mulțumește-i Domnului pentru soțul tău, mulțumește-i Domnului pentru copiii tăi. Și cu copiii am uitat să vă zic că toți 3 au avut complicații înainte de naștere și toate 3 nașterile au fost binecuvântate. Slăvit să fie Dumnezeu! La toate 3 nașteri Dumnezeu a intervenit. Nu știu prin ce ai trecut și care sunt lucrurile tale pentru care trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu. Poate că ai uitat de ele. Crezi că nici n-ai de ce să mulțumești. Scormonește puțin acolo, în subinconștientul tău. Găsește cuvinte de mulțumire, găsește motive la această sărbătoare specială să-ți ridici mâinile către Dumnezeu și să-i mulțumești și să-L binecuvântezi și să fii recunoscător. Că o să-ți meargă ție mai bine, o să fii mai sănătos, o să fii mai binecuvântat. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare timpul în care ne aducem aminte pentru ce ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și după această cântare cu toată biserica vom intra într-o rugăciune la sărbătoarea mulțumirii, la sărbătoarea roadelor. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, vrem să-L binecuvântăm, vrem să-L lăudăm. Hai să cântăm această cântare și apoi să ne rugăm cu putere înaintea Domnului și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin.
Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul său, El mi-a dăruit, pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, Te să mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, Te slăvesc. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc. Cer de soare plin, frică, griji, nevoi, eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, Te slăvesc și-ți mulțumesc pentru bunătatea. Mulțumesc, o, Doamne, Te slăvesc și-ți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Să spun la toți că-s fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc.
Și versetul motto pentru seara aceasta, 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Amin. Haideți să-i mulțumim Domnului. Poate sunt lucruri de care ai uitat și Dumnezeu așteaptă în seara aceasta să-i mulțumești. Poate sunt lucruri pe care le-a făcut, izbăviri mari și de mult n-ai mulțumit pentru ele. Hai cu toți în seara aceasta să găsim motive, să găsim cuvinte, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Domnul este aici, slăvit să fie numele Lui, te așteaptă. Hai să ne rugăm cu toții și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Doamne Tată din Cer, venim înaintea Ta, Doamne, în seara aceasta și vrem să-ți mulțumim, Doamne, vrem să te binecuvântăm.